Z nami je strokovnjak za varnostna vprašanja Damir Črnčec. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Turčijo je pretresel nov teroristični napad, zahteval je številna življenja in ranjene. V zadnjem letu je bilo v tej državi podobnih napadov že več, samo letos, če izvzamemo tega zadnjega, 6 večjih in smrtonosnih, od tega 3 v Carigradu, ki je bil zdaj prizorišče še enega. Kje po vašem tiči vzrok?
Turčija je država na prepihu, seveda ta trend spremljamo že kar nekaj let. Vzrokov seveda je več, vpletenost v regionalni vojaški oborožen konflikt, ki traja že dolgo, torej vojna v Siriji, v Iraku, nastanek tako imenovane islamske države, predtem seveda posledice iraške vojne iz leta 2003, je eden izmed vzrokov. Drugi vzrok vsekakor lahko iščemo tudi v političnih procesih znotraj Turčije, politika predsednika Erdogana, ki pelje Turčijo od iste dediščine precej razsvetljene Turčije pod vodstvom Ataturka, ki je nekako se usmerila proti Zahodu v smer radikalizacije, radikalnega islamizma, kar nekakor Erdogan v praksi izvaja. Seveda pa tako prejšnji Turčiji kot tej Erdoganovi Turčiji je nekaj skupnega in to je skupna politika do Kurdov in do kurdskega vprašanja, kjer je seveda Turčija zelo trda in je v stalnem oboroženem, rekel bi lahko tako, konfliktu z Kurdi na vzhodu lastne države in seveda v preteklosti so bili teroristični napadi predvsem povezani z nerešenim kurdskim vprašanjem kot nacije ali naroda največjega brez države v teh prostorih. Sedaj v zadnjem času pa lahko seveda tudi islamska država, tako imenovana, je prevzela odgovornost za nekatere napade tudi v Carigradu v letošnjem letu. Iščemo tukaj, Turčija je v preteklosti podpirala to islamsko državo, saj prikrito, je nekako bila tudi v ozadju tega migrantskega valov, ki je pretresal Evropo v prejšnjem letu. V zadnjem času je pa, dajmo tako reči, predsednik Erdogan nekako spremenil krmilo te ladje in se je odmaknil od te islamske države, od teh zločinov, ki jih povzroča ta organizacija na Bližnjem vzhodu. In seveda sama islamska država je tudi napovedala Turčiji, da se bo maščevala in vse to, kar zdaj spremljamo, nekako je povezano s tem.
Bi potem lahko rekli, da Turčija na nek način tudi plačuje ceno za dogovor z Evropsko unijo o vračanju prebežnikov. Je mogoče, da je morda tudi tako prek svojih mej spustila več skrajnežev?
Jaz ne bi rekel, da plačuje ceno v smislu za to, da je sklenila ta dogovor, ker tukaj nekako ne vidim povezave, kajti ti teroristični napadi in vse, kar se dogaja v Turčiji, ima dosti daljšo, da tako rečem, brado skozi leta in celo desetletja nazaj. Tako da tukaj direktne povezave seveda ni. Na drugi strani pa to, da je seveda znotraj migrantskega valu so bili teroristi, so bili napadalci tako iz Francije, tako tisti, ki so bili upleteni v bruseljske napade. Nekateri smo na to seveda lanskem letu opozarjali, večinoma se je nekako skušalo predstaviti to kot samo humanitarno vprašanje, sedaj se je seveda v praksi pokazalo, da je to bilo veliko varnostno vprašanje, veliko tveganje varnostno za Evropsko unijo, za države znotraj Evrope. Konkretni napadi, ki so se že zgodili, to seveda potrjujejo. Noč so bili upleteni ljudje, ki so prišli v Evropo po tako imenovani balkanski poti, kakor tudi seveda orožje, ki so ga uporabili. In izvorna ali pa ena izmed izvornih držav seveda tukaj je bila Turčija in seveda tukaj je ta povezava.
Kakšno sporočilo so pa po vaši oceni želeli poslati tokratni napadalci?
Tako kot je sporočilo vseh terorističnih napadov, če nekako poimenujemo to drugo ali pa celo tretjo generacijo terorizma, če se spomnimo tistega starega evropskega v 60-ih, 50-ih, 70-ih letih, kjer so IRA, ETA, Bader-Meinhof in podobne skupine po Evropi predvsem napadale državne inštitucije z ciljem minimalnih žrtev znotraj civilnega prebivalstva, ker so iskali podporo tega civilnega prebivalstva. Na drugi strani se zdaj vidimo napade, ki jih je nekako začela z največjim dejanjem v 11. septembra 2001 manifestirati Al-Kaida in v modernih časih tako imenovana islamska država in njeni podporniki, je pa seveda so cilj civilno prebivalstvo, torej povzročiti čim večje število žrtev na točkah, kjer je veliko število tudi teh civilistov in tako imenovane mehke tarče, kot so letališča, kot so podzemne železnice, kot so turisti na plažah v Tuniziji, so seveda idealna priložnost, da doseže ta svoj cilj. In kar tukaj je seveda zaskrbljujoče za naprej, je, da z spletnimi omrežji, socialnimi omrežji, z prepletenostjo globalno, z interneta in seveda televizije, radija in podobnih sredstev komuniciranja, se posamezniki, ki mogoče drugače ne bi povzročili teh napadov, samo radikalizirajo in se poistovetijo z to nekako ideologijo islamske države, recimo konkretno, kot je bilo v primeru zadnjih napadov v Orlando, kjer je ta nekako strelec se samo zradikaliziral in povzročil napad z 50 mrtvimi, 50 ranjenimi, brez da bi nekako imel zares zelo konkretne, vsaj zaenkrat tako kaže, stike z operativci islamske države. In to je tisto, kar je zaskrbljujoče tudi za vnaprej. In to je eden največjih varnostnih izzivov za vse strukture obveščevalne varnosti, policijske in druge, ki se ukvarjajo s temi vprašanji in seveda s preprečevanjem podobnih napadov za bodoče.
Kako pa naj se na to dogajanje v neposredni bližini odzove Evropska unija? Bi morala biti zaradi teh ponavljajočih terorističnih napadov v Turčiji zaskrbljena?
Ta še napad, kot je turški, je seveda bil še močnejši, da tako rečeva, v Bruslju, v centru, v simboličnem centru Evropske unije. Spremljali smo v lanskem letu 2 grozovita napada v Parizu in da se ne vračam nazaj v Madrid, v London in tako dalje. Torej, Evropa ima ta problem znotraj sebe, Turčija ga ima znotraj sebe, kar je zdaj tisto, kar jaz vidim pod velik problem in to sem opozarjal, tudi smo opozarjali v preteklosti, da smo ta problem enostavno spotencirali s tem, ko smo lani odprli meje brez resnih varnostnih preverjanj, spustili v svoje države, ne govorimo samo več o 100 tisočih, ampak o milijonih ljudeh, znotraj katerih seveda, če je bil samo 1% znotraj milijona problematičen, je to 10 tisoč posameznikov. Te številke so enormne in če vidimo tudi seveda teroristi so razvili svojo taktiko, tudi ta zadnji napad v Turčiji je bil tašen, kjer je prvi samomorilec, da tako rečem, očistil možnost vstopa v terminal in potem sta druga dva storilca lahko povzročila to, kar sta povzročila. Vseeno se pa vidi, da so bili varnostni organi v Turčiji dobro pripravljeni, da višja stopnja varnosti je delovala, kajti če temu ne bi bilo tako, sem prepričan, da bi bilo število žrtev še mnogo večje, kot je bilo na letališču Ataturk.
Kaj pomeni pa ta otoplitev turških odnosov z Izraelom in Rusijo? Če spomnimo, Turčija in Izrael sta se pred dnevi za normalizacijo odnosov dogovorila po 6 letih, turški predsednik se je ta teden tudi opravičil ruskemu za turško sestrelitev ruskega letala na meji s Sirijo. Ali Turčija zdaj išče zaveznike, jih potrebuje?
Turčija je v teh svojih regionalnih aspiracijah in v nekem cilju, ki ga zasleduje aktualni predsednik, zgraditi ponovno neke vrste sodobnega otomanskega cesarstva, kjer bo on sultan in kalif krati, tako kot so bili v preteklosti carigrajski sultani, se zapletla ne samo v te regionalne konflikte, ampak se strelitijo ruskega letala se sprla, da tako rečem, z svojim večnim nasprotnikom v tistih prostorih, torej Rusijo, eno izmed, bi rekli, po stari terminologiji velesil. V preteklosti pa je tudi en kup nastalo zamer znotraj, bom rekel, zavezniških struktur na Zahodu, kjer recimo Turčija ni dovoljevala svojega letališča v Inčirkliku, da se uporablja za bombardiranje severnega Iraka in Sirije. In seveda tisti konflikt, ki je bil z Izraelom v preteklosti, Turčija je imela sorazmerno zelo dobre odnose v preteklosti z Izraelom in potem je bil izveden tist napad na ladjo, kjer so ti odnosi nekako se zelo ohladili. Ob kombinaciji tega, da je seveda kurdska gverila znotraj Turčije, da tako rečem, vedno boljše opremljena, vedno bolj sposobna, da je število žrtev med varnostnimi strukturami znotraj Turčije vedno večje. Turčija seveda mimo grede tudi nediskriminatorno uporablja artilerijo, tanke, helikopter in ostalo znotraj Kurdistana, znotraj vasi in, da tako rečem, pobija civilno prebivalstvo, o tem se v Evropi skoraj da sploh ne poroča, se pa da se da to preveriti in te številke so zelo velike. Torej, Turčija je upeta v številne konflikte znotraj, v regiji, z velikimi, da tako rečem, silami in enostavno je moral predsednik Erdogan to presekati in število front, ki jih ima odprtih, zmanjšati in odlična priložnost je bila seveda to po odstopu prejšnjega premijera Davutoğlu-ja, da je sedaj to nekako storil in zaprl, da tako rečem, dve fronti, eno proti Izraelu, drugo proti Rusiji, kajti Rusija je seveda tudi v Potalju v zadnjem času nedvomno začela dostavljati neke vrste orožja, opreme tudi kurdskim upornikom in lahko smo spremljali tudi na internetu, kako je jurišni helikopter turški Kobra bil sestreljen strani uporniku, kar je seveda zelo velika stvar.
Mogoče ob koncu še to, kako pa komentirate te nove grožnje skrajnežev na svetovnem spletu. Pojavil se je posnetek, na katerem pripadnik islamske države v bosanskem jeziku poziva k ubijanju kristjanov, pri čemer naj razlik med vojaki in civilisti ne bi bilo.
To se pa nekako seveda potrjuje tisto, o čemer sem v začetku govoril, da pač ta terorizem celo bolj želi targetirati civiliste kot pa varnostne strukture, kajti želi večje število žrtev. Bosna in Hercegovina in tudi Kosovo, delno Albanija, regije, ki so zelo blizu Slovenije, so v zadnjem času, govorimo o desetletju ali dveh, postale del problema. Del problema širjenja skrajnega islamskega radikalizma. Vse to seveda vpliva tudi na situacijo, da tako rečem, varnostno v Sloveniji in širše v Evropi. Kajti, ko se nekako, da tako rečem, lokalna muslimanska skupnost radikalizira, seveda ti vplivi prihajajo od zunaj, so prišli, potem so se pa prijeli, da tako rečem, znotraj teh skupnosti in zdaj se samo generirajo. Je seveda to velik problem in jaz mislim, da tukaj je vprašanje, ki je seveda dosti širše, to ni samo varnostno vprašanje, družbeno vprašanje, politično, socialno, kako preprečevati radikalizacijo, da tako rečem, precej avtohtonih islamskih skupnosti na teh prostorih in omejiti vpliv širjenja teh idej in seveda potem njihovo izvajanje v praksi. Tukaj se bojim, da tiščimo glavo v pesek, tako v Sloveniji, kot tudi v regiji. Medtem ko teh klicev k prebujenju bilo kar nekaj in jaz tega zadnjega jemljem točno v to smer, je pa bil podoben posnetek seveda tudi v preteklosti že lansiran, kjer se je pozivalo k džihadu, k sveti vojni na prostoru celotnega Zahodnega Balkana in v tem posnetku so nastopali tudi borci islamske države, ki prihajajo iz teh prostorov. In naj ne pozabimo, da seveda tudi v Sloveniji imamo posameznike, ki so bili v Sloveniji spreobrnjeni v islam, zradikalizirani in poslani na bojišče v Sirijo in se vrnili nazaj. In doma se obnašamo, kot da se to ni zgodilo.
Gospod Damir Črnčec, najlepše hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor.